Mission to the Moon Podcast Continue with your mission Headline News อัปเดต ทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Headline News ประจำวันที่7ตุลาคม2563ค่ะทุกคนอยู่กับแย้มอีกเช่นเคยค่ะไปกันที่ข่าวแรกนะคะ Apple ประกาศเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะโดยงานประกาศตัวจะเริ่มเวลา10โมงเช้าผ่านการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ค่ะและมีการเชิญชวนสื่อด้วยประโยคที่ว่า High Speed ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบ 5G iPhone ตามข่าวลือที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะเพื่อเพิ่มความเร็วของการดาวน์โหลดสตรีมเกมและดูภาพยนตร์โดยคาดว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 12 Series ออกมา4รุ่นได้แก่ iPhone 12 Mini iPhone 12 Plus iPhone 12 Proและ iPhone 12 Pro Max ค่ะโดยขนาดหน้าจอของ iPhone 12 Series จะมีทั้งหมด3ขนาดคือ 5.4 นิ้ว 6.1 นิ้วและใหญ่สุด 6.7 นิ้วค่ะและยังมีการคาดการณ์ว่า iPhone 12 Pro รุ่นใหม่จะมีเซ็นเซอร์แบบ 3D LiDAR ที่ไว้ใช้สำหรับเทคโนโลยี AR และมีกล้องใหม่อีก3ตัวด้วยค่ะข่าวที่2ค่ะการแพร่ระบาดของโควิด-19ทำให้การใช้จ่ายของวัยรุ่นในอเมริกาลดลงจากผลการสำรวจค่าใช้จ่ายของวัยรุ่นพบว่าการใช้จ่ายของวัยรุ่นลดลงต่ำสุดในรอบ2ทศวรรษเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆอย่างเช่นคอนเสิร์ตต้องถูกยกเลิกไปค่ะในรายงานของ Piper Sandler บอกว่าในปีนี้การใช้จ่ายของวัยรุ่นลดลงเหลือ $2,150 ต่อคนต่อปีซึ่งถือว่าเป็นการลดลงประมาณ 9% เมื่อเทียบกับรายงานในปี2006ที่เป็นปีที่วัยรุ่นมีการใช้จ่ายมากที่สุดหรือก็คือ $3,023 ต่อคนต่อปีค่ะจากผลสำรวจผู้บริโภค 9,800 คนที่มีอายุเฉลี่ยต่ำกว่า16ปีจาก84รัฐโดยมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ประมาณ $67,500 และทำการสำรวจตั้งแต่วันที่19สิงหาคมถึง22กันยายนพบว่าการใช้จ่ายสำหรับเครื่องแต่งกายในปีนี้อยู่ที่ประมาณ $507ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วถึง 11% และเปอร์เซ็นต์การใช้จ่ายเครื่องแต่งกายของผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายค่ะโดยผู้ชายจะใช้จ่ายในส่วนของอาหารมากถึง 21% ตามด้วยวิดีโอเกมและเสื้อผ้าส่วนผู้หญิงมีการใช้จ่ายกับเสื้อผ้ามากถึง 27% รองลงมาคืออาหารและของใช้ส่วนตัวโดยผลกระทบนี้เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่กำลังถดถอยและผู้ปกครองบางส่วนถูกไล่ออกจากงานค่ะข่าวที่3ค่ะนายกสิงคโปร์มีแผนแจกเงินเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีบุตรในช่วงวิกฤตโควิดโดยกล่าวว่ามาตรการกระตุ้นนี้จะช่วยลดความกังวลให้กับคนที่กำลังเจอปัญหาทางการเงินและการงานอยู่ค่ะเฮงสฟีเกียรติรองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อผู้บัญญัติกฎหมายเมื่อวันจันทร์ว่าเราทราบมาว่าโควิด-19 เป็นสาเหตุให้สามีและภรรยาหลายคู่ต้องเลื่อนแผนมีลูกออกไปก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อย่างมากโดยเฉพาะคู่ที่กำลังมีปัญหาเรื่องรายได้แม้ว่าสาธารณสุขสิงคโปร์จะประสบความสำเร็จในการรับมือกับการระบาดได้เป็นอย่างดีเยี่ยมแต่เศรษฐกิจกลับถดถอยลงอย่างมหาศาล GDP ในไตรมาสที่2ของสิงคโปร์ลดลงไป 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าเรียกได้ว่าเป็นการดิ่งที่ชันที่สุดตั้งแต่ที่เคยบันทึกมาค่ะทั้งนี้สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลกถึงแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นการมีลูกมาอย่างตลอดก็ตามโดยอัตราการเกิดอยู่ที่ 1.14 คนต่อผู้หญิง1คนแต่ว่าอัตราการเกิดโดยทั่วไปตามธรรมชาติแล้วจะอยู่ที่ 2.1 คนค่ะข่าวที่4ค่ะเมื่อวันอังคารที่6ตุลาคมโดนัลด์ทรัมป์ประกาศให้สั่งยุติการเจรจาเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่โดยให้รอหลังเลือกตั้งเสร็จค่อยคุยกันต่อเป็นผลทำให้ตลาดหุ้นอย่าง Wall Street และ Washington ร่วงทันทีโดนัลด์ทรัมป์นะคะได้ออกมาทวิตว่าทันทีที่ผมชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้เราจะผ่านกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับชาวอเมริกันที่ทำงานหนักและธุรกิจขนาดเล็กเป็นหลักนายธนาคารอาวุโสท่านหนึ่งของ Wall Streetเรียกการกระทำของทรัมป์ว่าไร้เหตุผลยิ่งประกอบกับความจริงที่ว่าวันเลือกตั้งใกล้มาถึงแล้วในอีกไม่กี่อาทิตย์ทั้งนี้มีสมาชิกริพับลิกันกล่าวว่าการรอให้มีการเจรจาเรื่องมาตรการหลังจากการเลือกตั้ง เป็นความผิดอันใหญ่หลวงและมีนักวิเคราะห์หลายคนออกมาเตือนว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะหยุดชะงักหากไม่มีการออกมาตรการช่วยเหลือในรอบใหม่ค่ะและข่าวสุดท้ายค่ะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมากรมแรงงานสหรัฐได้ตั้งคำถามกับบริษัท Microsoft และ Wells Fargo หลังจากทั้งสองบริษัทประกาศว่ามีแผนจะรับพนักงานผิวสีมากขึ้น Microsoft กล่าวต่อสื่อว่ากรมแรงงานตั้งคำถามว่าการที่บริษัทมีประกาศว่าจะเพิ่มจำนวนผู้จัดการและหัวหน้าให้เป็นคนผิวสีมากขึ้นถึง2เท่าภายในปี2025ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายว่าได้เรื่องของการแบ่งแยกเชื้อชาติหรือเปล่าเดฟสตาร์คอฟที่ปรึกษาแห่ง Microsoft ได้กล่าวในบล็อกโพสต์ว่าพวกเรามั่นใจมากว่าการริเริ่มสร้างความหลากหลายในองค์กรนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานของสหรัฐทุกข้อในขณะที่ Wells Fargo ซึ่งได้รับจดหมายที่ตั้งคำถามเรื่องการเหยียดเชื้อชาติในเชิงเดียวกันได้ตอบกลับว่าทางบริษัทไม่มีการแบ่งแยกอย่างแน่นอนทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับคนทุกเชื้อชาติค่ะและทั้งหมดก็คือข่าวของวันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟัง Headline News เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
Mission to the Moon Podcast Headline News